Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Såpeoperaen som Englands største og mest kaotiske fotballklubb. Den fortsetter bare den. Anders Sereners onde tvilling, velkommen til deg.
Takk skal du ha, tror jeg.
Altså, den såpeoperaen her, den har jo sluttet å vinne priser for ganske lenge siden. Skuespilleren har blitt dårligere, men manusforfatterne gir jo seg noe å snakke om hver eneste uke i hvert fall.
Absolutt.
Det må man kunne si.
Ja, og så bare det også. Vi har jo masse å snakke om. Det bare ikke fotball, dessverre.
Ja, det det som synd. Vi har fått med oss en som kan veldig mye fotball i dag, da. Fotballtrener og kommentator Tor Ole Skulerud. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Hva forholdet ditt til Manchester United? Det må man nesten starte der. Jeg og Anders jo åpenbare supportere, har følt denne klubben hele livet.
Jeg har også fulgt Manchester United, om ikke hele livet, så i hvert fall veldig tett og veldig mye. Så har det vært litt av mens jeg har jobbet med andre ting. Og
er det bare sånn det må være, eller?
Ja, og når jeg sier av, så er det jo fortsatt sånn at du ser både Champions League og Premier League, fordi om du jobber som trener i norsk fotball, men det blir mindre.
Ja.
En ganske stor dose mindre enn det har vært tidligere. Så nei, jeg har følt med, og jeg tror jeg har ok også oversikt over historien, selv om ikke jeg er noe god på datoer og titler og når og sånn, så jeg har sett veldig mye på Manchester United under Alex Ferguson og så videre.
Skulle du ønske du hadde jobben til Erik Ten Hag?
Nei, det tror jeg ikke, og kanskje i hvert fall ikke i disse dager, for der er det mye opp og ned om dagen.
Ja, det er altså så mye greier nå. Jeg vet ikke, Anders, som supporter så bekjenner jeg at det begynner å psykisk ta litt på, for en ting er jo å skulle på en måte forholde seg til fotballen som spilles, og så kan jo den gå som det går, og så klarer man å takle det, for det tross alt bare fotballen, så skjer det så mye annet.
Sur? Ja, det er jo bare sur, på en måte. Hvordan er det mulig å ha to høyrevinger som gjør det samme,
ja,
på en måte? Det virker å være så forstyrrende for Manchester United som en fotballklubb, alt det som skjer nå.
Det går det kanskje an å spørre deg om, Toro. Du har jo vært i dette her selv. Jeg vet ikke hvor mye utenom sportsstøy det var da, men det må ha vært noe, for det tror jeg det er i alle klubber. Hvordan påvirker det den jobben man skal gjøre i klubben?
Det påvirker jo, det kommer jo helt an på hva slags type saker vi snakker om da, men når vi relaterer da til disse som Ten Hag og Manchester United står i nå, så er det veldig forstyrrende i starten av en sesong å oppleve disse negative omtale, og så gjør jo noe med spillere involvert selvfølgelig også. Det påvirker de personlig, det påvirker det du prøver å bygge som manager og trener også selvfølgelig, så det er svært uheldig for det, og så er det svært uheldig for klubben som helhet og renommé og hvordan piraten rundt da Manchester United blir i forbindelse med dette her.
Ja, ja, absolutt. Er det noen smarte måter å løse sånne ting på? Når ting ikke handler om fotball, hvordan liksom tar man det med de menneskene som tross alt er i en gruppe da, og har kjent de her som blir anklaget for diverse og så videre og så videre?
Nei, så det er vel å være så ærlig og oppriktig som mulig i kommunikasjonen, både innad og utad, men så er det ikke så lett. Det vi snakker om her med Anthony og for så vidt til en viss grad med Mason Greenwood også, men der har det liksom kommet ut så mye det er lettere å ta stilling til ting. Når det kommer til Anton i saken, så er den veldig vanskelig, så lenge man ikke vet mer enn det man gjør i øyeblikket, men det er en veldig sånn kjip greie å dra med seg nå inn i en ny sesong med ny optimisme, med Høylund som er hentet i angrepsrekka, med ja, Mount og så videre. Det skulle vært motsatt nå, ikke sant? Man skulle bygd nytt og tatt steg fremover sportslig, og så kommer dette her å ødelegge mye.
Ja, ikke sant? Og det er jo litt sånn, i hvert fall kjenner jeg, Anders, og jeg tror mange andre United-supporter gjør det også, at det er litt sånn der, man klarer liksom ikke å glede seg. Vi har spilt noen veldig få kamper denne sesongen her, så føles det litt som den over. Skjønner du hva jeg mener? Hva skal vi liksom hente ut av dette her? Altså, hvor skal man... Hva slags aske skal man sitte igjen med etter dette bålet, på en måte, som vi skal kunne jobbe med?
Nei, nå vil jeg påstå at det fortsatt brenner da, i det bålet. Ja. Så vi er liksom ikke helt sikre på hva vi sitter igjen med, men hvis du skal prøve litt sånn søk da, se etter positive ting, så må det jo være noe som at Pelistri kanskje får, altså at andre spillere får muligheten da. Og så blir det litt interessant, synes jeg, nå å se Manchester United uten Antony, som har vært liksom, den ene selvskrevne spilleren ute på høyrekanten under Ten Hag, uansett form, virker det som. Så Ten Hag har jo åpenbart sett noe i Antony som veldig mange fotballsupporter hjemme i sofaen ikke ser. Så det synes jeg blir litt interessant å se nå, hvis du skal prøve å fokusere på det sportslige. Da.
Ja, ja.
Hvordan klubben nå ser ut på banen, rett og slett. Hvordan, om det kommer noe samhold ut av dette her, eller blir det gnissninger, altså... Jeg kjenner liksom ikke hans posisjon i garderoben heller, men nå er det jo flere spillere i den garderoben som murrer litt. Da. Sancho er vel sikkert i skrivende stund i et ganske døft møte han også på Carrington. Så det, liksom, det blir litt spennende å se hvordan troppen kommer ut av dette her, hvordan laget holder seg fremover.
For det kan jo skje. Det kan jo skje at man samles ordentlig rundt det man nå skal prøve å få til. At du klarer å hente positiv energi rundt at det snakkes mye på utsida, men at man samles veldig sterkt på innsida. Det er jo fullt mulig.
Ja, og det er vel en litt sånn klassisk teknikk hos mange fotballmanager også. Spesielt kanskje José Mourinho hadde jo litt det som en av filosofiene sine, føler jeg. Den der oss mot verden-følelsen som man kan få ut av noe sånt som dette her. Da.
Absolutt.
Når det er medieoppslag på medieoppslag som er negativ, og Manchester United som... Disse folk har garantert leser rett før de går inn på trening, på en måte.
Vil du få seg at Ferguson også var ganske god på
han var det.
På nettopp det der?
Han var det, men han snudde det opp, på en måte, fordi på den tiden så var det jo ikke oss mot verden. Det var jo oss med verden, altså vi hadde jo hele verden med oss, på en måte, føler jeg da, i hvert fall sånn jeg setter i etterkant, for nå har vi jo verden mot oss, ja, på en helt annen måte.
Kanskje United hadde det fordi at han mente at det var United mot verden?
Ja, det kan jo faktisk hende. Men nå var du innom Antony, jeg tenker vi kan spørre om det, Torole, fordi han, som Anders sier, så har han nærmest tatt noen klippekort ut på siden der, på høyrekanten. Hvorfor tror du at Ten Hag har hatt så mye tillit til han? Nå er det jo ikke så mange å velge mellom der, men allikevel.
Nei, men han har hentet en spiller som han kjenner veldig godt fra før. Han har veldig stor tillit gjennom det han har erfart med Antony fra Ajax-tida si. Det er derfor han henter han til Manchester United. Og så er det en spiller med, det er mye prestisje i en sånn overgang, og det er mye penger,
ja.
Som, og det gjelder veldig mange selvfølgelig etter hvert, for det har jo blitt mer vanlig enn uvanlig det, men da har man også en tendens til å stå litt lenger med det enn det noen supportere kanskje syns, og det kan jeg godt være med på selv, og jeg synes Antony har vært veldig opp og ned, men så har han, du ser jo på en måte potensialet i han til enhver tid når det klikker på plass og når han finner ut av de han spiller på høyre sida sammen med og så videre, så er det veldig spennende det. Så det er noe med å stå i ting, og så har resultatene vært helt ok for Manchester United, hvis du skal tørre å si det.
Ja.
Ikke noe høyt og ikke noe lavt, men det har vært ok, og man har kommet seg til Champions League, og så skulle man starte en ny sesong, som sagt, da, med... Ja. Med litt nye anskaffelser, og så skulle dette her bli enda litt bedre. Og det er vel det som på en måte står og stamper litt akkurat i øyeblikket.
Det er jo det. Vi var jo innom Jadon Sancho her også, jeg kan jo snakke om det med en gang. Han ble jo, vi snakket litt om det i forrige podcast, han ble jo droppet fra troppen, fordi at han hadde vært dårlig på trening, ifølge Erik Ten Hag. Og da mer enn dårlig virker det som. Altså, jeg tror ikke det her går på liksom sånn at han har bommet på noen sjanser, og sånn. Det virker som han... ikke har giddet, rett og slett, da. Hvis ikke, så tror jeg ikke at en manager hadde gått ut i media med noe sånt. Høres ikke det riktig ut?
Jo, jeg er enig.
Ja, ikke sant? Og så kommer det jo da selvfølgelig et svar på sosiale medier fra Jadon Sancho igjen, fordi vi er jo 2023 her. Hva tenker du om en sånn situasjon i utgangspunktet, tror du? Det er jo ikke noe sånt som skal skje i en profesjonell klubb, er det?
Nei, jeg tenker at her kunne begge parter gjort det litt annerledes. Ten Hag hadde ikke nødvendigvis måttet legge ut om årsaksforholdet ved Jadon Sanchos ikke tilstedeværelse mot Arsenal. Og så er det selvfølgelig tåpelig, synes jeg, av en spiller å gå ut og svare på det der i sosiale medier, for det blir også helt rivruskende gærent. Da.
Mm.
Da blir det opprør, eller da blir det igjen en sak som bare er negativ for det de prøver å bygge, og så var det vel et møte, ja, som har annonsert i løpet av dagen i dag, hvor de må adressere det her.
Ja.
Det er jo litt snårt, men Sancho er tydeligvis ikke den enkleste på akkurat det her, da.
Men hvordan kom man seg ut av dette her, da? Med en slags ære i behold, og kanskje til og med en høyrekant, eller?
Nei, ja, det må man jo gjøre med å sette seg ned og ta en alvorsprat på hvordan, og det har de jo gjort i Manchester United, som i alle prestasjonsgrupper, så har de noen regler de skal leve etter. Dette er et brudd på det regelverket, helt åpenbart, fra spilleren sin side. Fordi om Erik Ten Hag melder det, og vil ha en reaksjon sikkert fra Jadon Sancho på det, at du har rett og slett ikke prestert, du er ikke der du skal være, jeg forventer mye mer av deg, derfor er du ikke med i troppen til London og til en toppmatch mot Arsenal, og da jeg regner jo med at når han kringkaster det, så vil han ha en reaksjon av spilleren sin. Ikke den type reaksjon som han fikk nå,
nei,
på sosiale medier, men at han bretter opp armene på treningsfeltet og viser at, vet du hva, jeg er god nok for dette her, jeg skal være med på det løpet her.
Så du tenker at Erik Ten Hag tok en slags risk der da, og tenkte at nå skal jeg få det til å brenne litt under revva på Sancho, rett og slett, ved å gå ut og gjøre noe som han ikke kan, ja, hva skal man si, være blind mot for da?
Jeg er ganske sikker på at det var det han håpet på av reaksjon, og så fikk han noe annet, og da blir det møte på kammerset i dag.
Kan du skjønne noe av Sanchos reaksjon på det, Anders? Altså, og vil fortelle sin side av saken på et eller annet vis? Man har jo redskapen til noe, det hadde man jo ikke før.
Nei, vet du, da må jeg bare si helt sånn kategorisk nei. For jeg skjønte ikke at dette var så dramatisk heller da det skjedde. Jeg føler ikke at det er første gang en trener sier at, vet du hva, her var ikke nivået bra nok denne uka.
Nei.
Og så synes jeg du var inne på det med ærlighet. Det er jo det. Altså, hadde Sancho ikke blitt med denne troppen, og ingen grunn oppgitt, så blir det masse spekulasjoner rundt det også. Så jeg følte, jeg antar at Ten Hag og treningsteamet nå i lang tid har gått i, altså stampet. Hvordan skal vi få dette her til å funke? Hvordan skal vi motivere denne spilleren? Og så er det liksom en sånn siste, kanskje en siste utfordring da, og så blir det tatt helt feil, og så oppstår det en elendig situasjon nå, som bare kommer til å rulle fremover. Hver gang Sancho ikke er i troppen, eller hver gang han ikke starter, eller hvert treningsbilde hvor han ser misfornøyd, alt dette kommer nå til å bli nye stories.
Mm.
Og det er bare, det er så kjedelig for United utad, og antageligvis innad også.
Ja, ja, absolutt. Og så er det jo også kjedelig for oss supportere som rett og slett må se at alt vi har kjøpt inn som skal spille på høyre i ving, det bare skjer. It's a curse. Det kan ikke være noe annet.
Nei, og det hadde jo vært en veldig god timing for Sancho det her.
Ja, det hadde jo det.
Det at Antony nå tydeligvis er plassert litt på utsida.
Ja, nå hadde han kanskje fått litt tid.
Nå kunne faktisk han fått litt tid og litt ro på seg til å prestere i den posisjonen, og det sånn sett så er det er to uheldige ting på en gang, det der.
Ja, jeg sipper han også angrer litt på det. For hvis han hadde sittet rolig litt i båten, så hadde dette skjedd, og så kunne han kanskje ha bevist det med beina i stedet.
Det er jeg ikke sikker på, for han har den jo fortsatt som en sånn pinned tweet på sin Twitter-profil.
Det betyr at den ikke går bort, at den ligger liksom øverst.
Den skal ligge øverst hver gang noen går inn, så det virker jo ikke sånn veldig angrete, synes jeg.
Nei.
Så synes jeg bare, for å bli litt, kanskje jeg er gammeldags her, men bare du som en toppspiller i dagens fotball, du må tåle å høre at det du leverer ikke er bra nok. Vi kan ikke komme til et sted hvor en spiller ikke kan få en tilbakemelding. Kanskje dumt at det skjer offentlig på den måten her, men det er jo ikke noe dette er ikke noe nytt. Dette har skjedd mange ganger med Sancho tidligere på landslag og i Dortmund, så på et eller annet tidspunkt så må du jo som arbeidsgiver adressere det.
Mm.
Tenker jeg da.
Ja, ja.
Men så blir det jo dumt hele greia. Så det
har jo vært diskusjoner rundt det der også, at før så hadde man jo et slags krav til en fotballspiller i Premier League, at han skulle ha en syke som nesten er helt sånn uovervinnelig. Altså at alle skulle være Roy Keane og Vinnie Jones på en måte. Sånn er det jo ikke lenger. Hva tenker du om det, Torol? Har du sett at, liksom, føler du at det er en annerledes gjeng som kommer opp nå? Det er det vel?
Det har endret seg litt, ja. Og helt hvordan å sette ord på hvordan og i hvilken retning. Sosiale medier er nok en del av det her, som er med å gjøre det mer komplisert. Det er blitt en arena hvor det er lettere å ta til ordet for ting. Og så har, er det i alle fotballklubber og alle prestasjonsgrupper, så er det akkurat makan på det her. Det er spillere som syns de fortjener veldig mye mer, som ikke får den spilletiden de trenger. Men det er jo nettopp derfor jeg snakker om disse reglene som alle sånne grupper er nødt til å ha, og som folk er nødt til å forholde seg til. Hvis ikke, så blir det jo helt umulig å drive og ta ut både lag og tropper til enhver tid, hvis du skal ha et sosialt medium hvor du kan hive ut og dele alt mulig sånt. Det går jo ikke.
Nei. Vi må litt inn til det som skjer på banen også, for en av grunnene til at vi har det her i dag, Torole, det er at vi lurer litt på hva Erik Ten Hag egentlig prøver på der ute, noen ganger. Jeg føler litt sånn at da han kom inn, så var det jo først fryktelig, fryktelig dårlig, og så ble det raskt ganske bra, synes jeg, og så satt det liksom litt egentlig nesten i en, hvertfall en halv sesong eller noe sånt nå. Og så begynner de på nytt igjen denne sesongen, føles det som nesten. Hva er det han egentlig vil? Hva slags fotball er han vil vise oss her?
Han vil spille moderne fotball. Han er en moderne manager som kommer fra en kultur i Ajax og nederlandsk fotball som innebærer at han ønsker en helhet i hvordan han bygger opp angrepet sine helt bakfra i banen med en keeper som nå er kjøpt inn og byttet ut med David De Gea som var en fantastisk keeper, men ikke like fantastisk på alle områder, og derfor Onana inn. Hvis du ser på de beste lagene i Premier League, de beste lagene i Champions League, så har de akkurat det. De har jo en helhet i spillet sitt. De ønsker å lokke motstanderen fram, gjerne i et høyt press, og så ønsker de å spille av det, slik at det forplanter seg gjennom laget, gir de mulighet til å åpne opp rom fremover i banen. Og dette startet han jo på i de første kampene sine i fjor som ny manager, og det gikk jo rett vest, for å si det rett ut.
Ja.
Det handlet jo om mange ting. Det var mye nytt på en gang. Det var en keeper som ikke var komfortabel med akkurat den typen å spille fotball på. Det var en del forsvarsspillere som også var det. Og så har han bygd, og så har han hentet, og så begynner det i hvert fall det der å se litt bedre ut. Men dessverre for Manchester United så har ikke det klikket helt på plass denne sesongen her heller, men det er ikke så rart, synes jeg da. Med ny keeper, med nye konstellasjoner i midtbaneleddet, og så videre, så er det helt naturlig at det må få lov å sette seg litt. Men nå har det blitt så mye surr, rett og slett, med midtstoppere igjen som er skadet. Og en Mason Mount som ikke har helt funnet ut av hvordan han skal forholde seg til det. Christian Eriksen synes jeg har kommet inn og hjulpet til og gjort det bedre igjen.
Ja.
Så han og Casemiro tilbake der i disse to sentrale og så videre. Nei, så uten for å bli alt for fotballfaglig i dette her, så handler det altså om hvordan bygge bakfra, hvordan skape overtall på vei fremover, og det er både i forsvarsreka der i midtbaneledd og så videre, og for så å skape sjanser på den måten der. I hvert fall, det er den hovedessensen i det han ønsker å prøve.
Og så funker det ikke litt fordi at, som du er inne på, det er en del støy, det er en del surr, og det er en del nye ting som skal prøves ut på denne banen her. Men vi ser jo andre klubber få det til ganske fort. Jeg vet ikke, Big Ernst for eksempel i Spurs da, det er jo...
Men ja, og der kan du se Tottenham... og det har jo litt med forventning å gjøre i mitt hud da. Manchester United lever med en forventning helt opp under taket, uansett når og hvilken sesong de starter på. Og så sier jeg ikke at ikke Tottenham gjør det litt, men nå var de i fritt fall i fjorårssesongen. Det var mye som var negativt, eller fritt fall, nå skal jeg passe meg her, men
det, fall,
det var en sesong langt under par i. Så reiser Harry Kane, og så er det sorg på Tottenham Hotspur Stadium, og supporter og alle fingrene i bakken, og så nå må vi starte litt på nytt. Så får vi en ny manager som er ubeskrevet for veldig, veldig mange. Det forteller noe om at forventningen rundt Tottenham når de starter opp nå, den er liten.
Mm.
Så kommer det nok en veldig god manager, en veldig gjennomtenkt manager som kan få lov å starte, prøve ut litt, og så setter det seg veldig, veldig fort. Jeg er imponert over det da.
Ja.
Men da har han hatt kontinuitet, det skal vi huske på. Nå har de spillerne som han har lyst til å bruke, de har han fått lov til å bruke stort sett hele veien, kanskje med unntak av Richarlison som ble skadet her nå, men mange som i sine posisjoner som faller rett inn i systemet hans, han treffer veldig godt med det han har gjort. Så Er det to midtstoppere vel ute av United-laget skada, ja. Og så er det det ene og det andre som gjør at det der kladder litt mer der da.
Men altså, er det en akilleshæl for Manchester United å være Manchester United da?
Det er det gjerne.
Ja.
Men det er jo sånn det er å være best, ikke sant? Ja. Hvis du har en, hvis du har noe fra før som du har plassert lista over så mange sesonger over så mange år, så er det en pest og en plage det.
Mm.
Og det kan jo alle som har prøvd å ta over etter Ferguson skrivende på, at det er jo der man ryker til en viss grad, altså. For det der støynivået utenifra som kommer når små ting ikke faller på plass, så du er bortskjemt da, ja. Med at alt egentlig bare ruller og går. Det krever sin mann å stå i det.
Mm. Vi har jo snakket mye om skadene før, Anders. Har jo hatt en slags konspirasjonsteori om at dette her er noe med at vi nå har den gamle fysen til Arsenal å gjøre, uten at vi har kommet noe lenger på det. Men det ser jo, altså det nå, jeg føler ikke at dette her er den eneste sesongen heller United har hatt nå med masse skader. Nå, jeg vet at det er skader over linja i Premier League-lag, men jeg føler at United er veldig utsatt. Var sånn delvis forrige sesong, sesongen før, og så videre og så videre. Hvordan, altså når jeg er manager, så spiller jeg FM Football Manager, og hvis jeg får en par-tre måneder på midtstopperen, begge midtstopperne mine, ja, da lager jeg opp en gammel save. Men hvordan forholder en ordentlig fotballtrener seg til det her, Trole? Hvor sur blir man når det her skjer gang på gang?
Nei, det er jo frustrerende. Dette har jo litt med typen spillere å gjøre også.
Ja.
Fordi Rafael Varane, han står aldri en hel sesong. Det vet man når man starter.
Ja, det visste vi når han kom.
Det har vi sett over veldig, veldig mange år. Luke Shaw litt det samme, at det har vært... Så det har litt med typen spillere, og så kan det jo ha noe med måten man trener på, måten man legger opp løpet, og det er jeg helt sikker på at de har gransket opp og ned og frem og tilbake veldig mye. Medisinsk avdeling, er vi gode nok totalt sett på alt dette her? Så det er jo det er noen marginer, det er noe uflaks i dette. Og så er det det med type spillere, det er med treningshverdag, hvordan vi legger opp ukene våre, slik at belastningen blir riktig.
Mm.
Så her er det mange forskjellige mulige svar på det, uten at jeg sitter med de klare og tydelige svaret.
Nei, man kan jo skade seg på hva som helst. Anders, du har gått rundt med en sånn beinskinne på beina akkurat nå.
Men det er jo da bedriftsfotball, det er livsfarlig.
Ja, det er
farligste
faktisk,
som er det.
Ja, det er faktisk, det anbefaler jeg ikke noen. Men kan jeg få stille et fotballfaglig spørsmål, nesten?
Ja.
For jeg bare tenker, det virker som at Ten Hag ønsket å bygge en sånn sentral inn, en stamme, altså med ny keeper inn som han liker, og en stopper i Martinez og Casemiro foran der igjen. Og nå kommer Høylund inn. Som en slags siste ledd i den. Tror du det vil ha noe å si for helhetlig spillet til United?
Jeg synes vi så det allerede mot Arsenal, ja, når Høylund kom inn, at den spissen Manchester United har savnet. Og så var det ting han gjorde som var bra, og mindre bra. Men typen spiss, det å ha en høyreist, en kraftspiss, både med fart, som kan holde ballen, som kan gå i duellene med motstanderens midtstoppere, slik at du får flyttet laget etter. Den spissposisjonen, der har det vært skrike etter en ny spiller veldig lenge, og jeg synes allerede da det var mulig å se at det der kan være svaret, og så skal man ikke legge alt for stor forventning på en ung dansk spiss, men han er type til det. Og jeg tror han passer da veldig godt inn i det sett Erik Ten Hag ønsker. Og så er dette her med kontinuitet i den sentrallinja som du snakker om. Det blir jo ikke bra det før den sitter ordentlig.
Mm.
Og da er jeg kanskje mest spent på hvordan de midtstopperne skal stå i det. Resten pleier å stå i det. Casemiro pleier jo å stå hele sesonger i det. Så... United må få disse stopperne og holde de der så lenge som mulig, for når de avslutter med Evans
og Maguire
mot Arsenal, så lukter ikke det helt. Det kan være solid og greit innimellom det, men ja.
Det kunne funket greit for Leicester i 2013, på en måte. Eller 14, kanskje.
Og gjorde det vel det?
Ja, gjorde det kanskje det også. Nei, det er jo mye å ta tak i her, da. Jeg vet ikke, det här en liten realitetscheck för dig som är lite mer objektiv än oss, Torole. Hur liksom hur mycket ska till för man alltså när jag vill inte en gång börja sammanligna med City för det blir bara kipa svar tillbaka, men för man kan få en säsong som Arsenal hade förra säsongen för exempel. Alltså det är ju säkert svårt för dig att se om, men är det något framskritt här? Är det små ting som gör att det kanske kan komma på plats?
Det var ju framskritt genom säsongen I fjol.
Ja.
Så syns jeg fortsatt at det en god del som skal på plass for at jeg liksom melder på Manchester United helt opp I toppen der igjen. Altså, nå tippet vi og la ut et forslag på, med en fjerde plass på Manchester United denne sesongen. Det det fort der de havner,
ja.
I det skiktet der. For jeg, nå syns jeg heller ikke at Arsenal har imponert meg denne sesongen. Det gjorde de I fjor. De imponerer jo ikke, altså hvis hadde bikka den veien det kunne ha gjort etter 87 minutter, var det ikke det da? På Emirates nå sist, så hadde United reist derifra med 3 poeng og så hadde talen, selv om det mye negativt nå med enkeltspillere og episoder og sånn, så hadde jo sesongstarten vært prima.
Ja.
Må ikke glemme det da.
Neida.
Så liksom, det så marginer som gjør at nå begynner alle å prate negativt, og det dette som prøvelsen for Erik Ten Hag også. Han kommer jo til å få kjørt seg han også, han kommer jo til å måtte stå til veggs her med å forsvare disse disposisjonene han gjør, det som skjer I klubben, og den støyen kan være med å ødelegge hele, I hvert fall starten på sesongen, første fjerdedel av sesongen her.
Ja, jeg føler at han allerede nå helt sånn Jon Wessel Aas, ja, som står I en 8-9 rettsaker samtidig her, ja. Som man må drive og snakke riktig I, liksom.
Men det jo liksom ingenting, det absolutt ingenting I mitt hode som sier at de ikke kan ta den fjerde plassen, få en ny kvalifisere seg til Champions League et nytt år, få en bra sesong, ja. Fordi om det akkurat nå brenner på dass da.
Ja, for det gjør det. Har du tro, Anders?
Det vanskelig å si akkurat nå at jeg har det, men vi har jo veldig korttidsutkommelse, vi fotballsupportere, og ja. Det var verre I fjor.
Det var jo det!
Det var faktisk verre I fjor, og ja. Vi trodde jo at vi slo Arsenal I noen 10 sekunder der,
ja.
Og da ville ting sett helt annerledes ut, så klart, men altså det det utenomsportslige nå som brenner litt for min del. Altså. Mm. Det må komme noe styrket ut av det, for hvis ikke så kan det bli en sånn Chelsea-sesong.
Ja, altså forrige sesongen.
Ja, sånn type 12. Plass, det min store frykt, at det virkelig ja. Bare imploderer.
Ja.
Men,
min eneste frykt egentlig, altså jeg bryr meg ikke så mye om den tabellplasseringen, men min eneste frykt at Ten Hag skal få sparken av dette. Mm. For jeg bare vet hvor dramatisk det da må man begynne på nytt igjen, og det ikke så mange flere å ta av nå. Altså det må bli født nye fotballmanager før United kan begynne å ansette dem, på en måte, for de har hatt alle sammen innom der.
Men det som får være litt trøsten her, han har jo på en måte prøvd å bygge veldig sterk filosofi rundt, ikke bare det som foregår, vi snakker litt om hvordan de prøver å bygge opp spillet sitt og så videre, men jeg synes jo han har lagt en fin linje til Ten Hag gjennom sitt arbeid nå I, hva blir det, 1,5 år snart,
ja.
Hvor han stiller tøffe, harde krav til spillere. Han har håndtert tøffe konflikter I den garderoben allerede,
ja.
Som jeg synes på en måte et bevis på at dette en fyr som kommer inn, han kan bygge den gruppa her, han har det I seg da, å være Manchester United manager. Det ikke så mange som har det, vet du.
Nei.
Av disse som fyker rundt og blir tuppet hit og dit. Men han har det, synes jeg det virker som. Og så må han selvfølgelig få med seg gruppa si på dette her, og han må løse nok en Sancho sak nå. Han har hatt en Ronaldo som som jeg synes han klart å løse på en veldig god måte,
ja.
Tross alt, liksom.
Mm.
Så det synes jeg er det positive man kan hente ut av det man står I akkurat nå, at de har en steintøff manager som jeg synes har gjort en bra jobb på akkurat det området der. Så langt.
Altså, vi kan jo snakke litt om den der, jeg synes det litt fascinerende med den Arsenal-matchen, for som dere inne på, så det jo små marginer der, og det er veldig stor forskjell på å tape og vinne en kamp, en uavgjort hadde man liksom også kommet greit ut av, fra Emirates med. Men hvordan bruker man sånne ting, tror du, som manager? Sånn, det jo liksom nesten sånn sliding doors-øyeblikk, hvis du skjønner. Altså, det her kunne nesten like godt vært å gå inn I garderoben med en seierstale, som med en ja, nå vil vi revavtale, liksom. Mm. Og så svart-hvitt er det jo ikke. Så hvordan er det man, hvordan kommuniserer man det med spillere som har tapt denne kampen så vidt, på en måte, og kunne ha vunnet?
Jeg tror at det ikke så mye å si umiddelbart etter en sånn opplevelse som det de hadde der. Det, er jo, det der er jo det vondeste som er det.
Ja.
At du 3 minutter før fulltid kan ta med full pott, og så på, langt på overtid mister alt sammen.
Ja.
Så jeg tror ikke han har sagt alt for mye om det, men det han kan bruke det til er at de reiser til Emirates og møter en av favorittene til å vinne, på bakgrunn av det de gjorde i fjor i hvert fall, da, mm. og har mange tippet høyt opp. Og så er de så nære, og så er det ting i prestasjonen som han, jeg er helt sikker på han er misfornøyd med, at han skulle gjerne hatt mye mer ball, og andre omgangen ble veldig mye forsvar og så videre, men de så jo, altså Arsenal skapte ikke mye i den andre omgangen heller,
Nei.
Før det dro seg helt til mot slutten, så det er veldig mye positivt å ta med seg ut ifra det her. Så det må han bygge på.
Mm.
Det er ikke noen annen måte å gjøre det på når den største skuffelsen får lagt seg.
Nå er det jo et par muligheter til å både bygge opp og ned. For først så skal man jo møte Brighton hjemme på lørdag. Vanskelig kamp, det. Men så er det jo Bayern borte på onsdag i Champions League. Vanskeligere kamp, det. Så det er liksom ikke så mye tid til å drite seg ut heller. Da. Det er, altså, Premier League season comes at you fast. Det er liksom ikke noe.
Nei, men da man, det er jo mange, noen managere ser internasjonale opphold som negativt.
Ja.
Det går an å se det motsatt vei også. Det går an å se at en god del av de spillerne som jeg har i min tropp har faktisk prestert veldig bra nå i, for sine landslag.
Mm.
Det kan være en, en kickstart for mange det. Som har hatt en litt sånn rusten start på sesongen. Er Casemiro god for Brasil nå, så kan han komme tilbake og være jævlig happy med det.
Ja, Maguire for England, som vi må spille for United nå fremover også.
Riktig. Så du må jo liksom prøve å se, ja, spillerne mine reiser på internasjonal oppdrag. Jeg får ikke gjort en dritt med det.
Nei.
Men det jeg får gjort med det, det er å få hjem spillere med god selvtillit, med gode opplevelser, og forhåpentligvis da, for han som for veldig mange andre, så er det sånn det blir.
Ja.
Og så sender du et lag ut på lørdag, som du har fått trent 2-3 ganger bare med laget, som har en god følelse når den går ut på, og som har fått noe på sine respektive landslag.
Jeg tror også faktisk at mange av United-spillene synes det er litt deilig å bare være borte fra Carrington nå, ja. For sånn er det jo. Altså, har du hatt en litt vond uke på jobb, så trenger du helgen, på en måte. Sånn er det bare med alle. Ja, selv om du elsker jobben din, så er det greit med fredag noen ganger. Altså, det er sånn det er.
Så kommer det en Amrabat også.
Ja, det gjør det jo.
Første gang vi får se han i troppen, sikkert.
Ja, for han er skadefri igjen nå.
Ja, jeg tror han blir liksom tatt av litt som en sånn precaution, som det heter, for Marokko.
Kommer sikkert inn etter sånn 70 minutter eller noe sånt. Det er vel det som er, sånn, føler jeg, tidligste innbytte for en ny spiller. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men det skal ta litt tid før man blir palmet ut på der.
Bortsett fra Antony som startet.
Det er sant, ja. Og har spilt siden helt frem til nå. Da.
Ja.
Ok, skal vi komme med et lite resultattips da? Kanskje 2 til og med. Brighton hjemme på lørdag først, Anders. Hva tror du dette ender med?
2-1 United.
Ok, Torole, hva har du...
Det er en ekkel kamp, altså.
Ja, det er det.
Og jeg må innrømme, jeg er veldig svak for Brighton.
Ja, det er ikke så rart.
Fordi det er liksom noe annet.
Ja.
Komme til Old Trafford, det er vanskelig. Så jeg tror uavgjort, eller United seier, da. La meg si det sånn.
Ja, ok, med Bayern da, borte på Allianz på onsdag. En liten tur tilbake til Champions League. Jeg får den følelsen som jeg hadde da Moyes tok over, og United jo fortsatt skulle spille Champions League, selv om det ikke så bra ut. Var det også rett ut mot Bayern, husker jeg, borte. Mm. Da tok United ledelsen tidlig ved Patrice Evra, bare dunket ballen i krysset, og alle tenkte sånn, oi, United er jo fortsatt Champions League-konger. Tappte som pokker den matchen der, det, og røk vel rett ut.
Det målet der til Evra er helt fantastisk, for den som er mest sjokkert over det er Evra selv.
Ja.
Han kan ikke tro at han traff så bra. Og Neuer skjønner ingenting og løper etter ballen etterpå. Ja.
Jeg redda vel den, tenker jeg.
Ja, det er det.
Så lite resultattips der da, Anders?
Jeg nøyer meg med å si at Harry Kane kommer til å score.
Ok, i hvert fall. Det. Tror du det?
Ja, det der kan jo bli ganske mye mål.
Ja.
For jeg synes jo Bayern er veldig mye bedre fremover enn bakover også. Så
ja, det er det.
Hvis United er solide defensivt, så kan de få med seg noe derfra. Men jeg tror det blir tøft.
Ja. Ok, ja, det er en røff periode nå. Vi må komme oss gjennom det sammen. Og så er det regnbuer og pokaler på andre siden. Vi vet bare ikke helt hvor langt det er dit. kan hende det kjempelagt ut. Kanskje det
enten så går det bra, eller så går det over.
Ja, enten så går det bra, eller så går det over. Vi sier takk til Tor Ole Skuldrud og Anders Serener. Jeg heter Kenvald Senus Nilsen. Jeg tilbake igjen neste uke. Glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.